Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi də hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də hava Bakıda havanın hərarəti 40 dərəcəyə kimi qalxacaq. Gün boyu cənub küləyi əssə də axşam saatlarında şimal-qərb küləyinin əsəcəyi proqnozlaşdırılır.
Azərbaycanın bölgələrində də havanın hərarəti yüksək olacaq. 37-40 dərəcə isti gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu arada xəbərdarlıq edib. Bu xəbərdarlıq sənaye şəhərlərində, xüsusən də Bakıda və Sumqayıtda yaşayanlara aiddir.
Məlumatda deyilir ki, avqustun 22-si səhər saatlarına kimi ölkənin sənaye şəhərlərinin atmosfer havasında zəif, Bakıda və Sumqayıtda isə orta çirklənmə səviyyəsi müşahidə ediləcək. Temperaturun yüksəlməsi, nisbi rütubətin artması və küləksiz hava ilə bağlı Bakıda, Sumqayıtda hava hüzələrində dəm qazı, azot 4 oksid, hidrogen, florid və xlorin intensiv toplanması gözlənilir.
Uşaqlar, yaşlılar və xəstələr üçün bu cür hava şəraiti ziyanlıdır və gün altında çox qalmamaları məsləhət görülür.
İndi günün əsas hadisələri.
Tovuz rayonunda bir gündə eyni kənddə 140-dan çox adam zəhərlənib.
Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir.
Rusiya BMT-də Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsi yayıb.
İspaniyada baş vermiş təyyarə qəzasında 153 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir, məlumatı Turan agentliyi yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən və Rumıniyanın Bakıdakı səfirliyindən məsələ ilə bağlı şərh almaq mümkün olmayıb. Turan agentliyi ehtimal edir ki, səfər Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü və bununla əlaqədar regionda yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Sabah Rumıniya prezidentinin Gürcüstana səfər edəcəyi bildirilir. Rumıniya Gürcüstanın Qara Dənizdə qonşusu və Güan blokunun fəal tərəfdarıdır. Bundan başqa Buxarest Cənubi Qafqaz ölkələrindən keçən energetik və nəqliyyat layihələrində iştirakda maraqlıdır.
İspaniyada Madrid aeroportunda dünən baş vermiş təyyarə qəzasında son məlumata görə 153 nəfər həlak olub. Yalnız 19 nəfəri xilas etmək mümkün olub. Şahidlərin dediyinə görə İspan avia şirkətinə məxsus təyyarə Kanar adalarına uçmaq istəyərkən Madrid aeroportunda uçuş zolağından çıxıb və yanıb. Təyyarənin qara qutusu tapılıb, qara qutunun informasiyaları öyrənildikdən sonra qəzanın səbəbləri bilinəcək. Bu son 20 ildə İspaniyada ən böyük avia qəzadır.
Hüquq mühafizə orqanları ötən bazar günü Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə qumbara atan adamın kimliyini hələ ki müəyyən edə bilməyib. Respublika prokurorluğundan Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə hələlik saxlanan yoxdur. Agentliyin əldə etdiyi məlumatda görə avqustun 19-da istintaq qrupu Balakən, Zakatala və Astara rayonlarında axtarış aparıb. Astarada bu hadisə ilə bağlı bir nəfərin saxlanması xəbərini prokurorluq təsdiq etmir. Avqustun 17-si axşam saatlarında Bakıdakı Əbu Bəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidinə naməlum şəxs partlayıcı maddə atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsi yayıb. Bundan bir gün öncə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Churkin Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan dərhal çıxarılmasını nəzərdə tutan Qərbin dəstəklədiyi layihəni qəbul etməmişdi. Rusiyanın təklif etdiyi layihə Rusiya və Gürcüstanın ötən həftə imzaladığı sülh sazişini də özündə əks etdirir. Bu arada Ağ Evdən bildiriblər ki, Rusiya hərbi qüvvələrinin Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı ilkin əlamətlər görünür, amma Moskva bu işdə daha cəld olmalıdır.
Tovuz rayonunun aşağı Öysüzlü kəndində bir gündə 147 nəfər zəhərlənib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, zəhərlənənlərin hamısı 2 gün öncə kənd sakinlərindən birinin həyətində təşkil etdiyi toy mərasimində iştirak edib. Məlumatı AP İnformasiya Agentliyi yayıb. Xəstələrdən 20 nəfərinin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Onlardan 5-i az yaşlıdır. Hadisə ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin 2 mütəxəssisi rayona gəlib. Toy mərasimində istifadə olunan yeməklərdən nümunələr götürülüb. İlkin ehtimala görə zəhərlənmə ev ev şəraitində hazırlanmış paytaxt salatından olub.
Bugün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası növbəti tədris ili üçün 9 illik təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanı keçirir. Əsas təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinin bu il 9452 plan yeri ayrılıb. Sənəd verən abituriyentlərin sayı isə 23277 nəfərdir. Qəbul imtahanına Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Mingəçevir, Şəki, Şirvan, Quba və Göyçay şəhərlərində keçirilir. İmtahan günorta saat 2-də başlanacaq, nəticələr isə avqustun 25-nə kimi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında yerləşdiriləcək.
İran tərəfi bildirib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmiləri ilə 3 gün davam edən danışıqlar konstruktiv və müsbət olub. İranın agentlikdəki daimi nümayəndəsi Əli Əsgər Sultaniyə deyib ki, danışıqlar davam etdiriləcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Olli Heynonun İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Qulam Rıza Ağazadə ilə görüşüb. Görüşün detalları barədə məlumat verilmir. İran nüvə silahı hazırladığı barədə səslənən ittihamları rədd edir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri gün boyu bizim efirimizdən Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatın tamamında və ya azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi oxumaq mümkündür. Birazdan xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Prezidentliyə namizədlərin imza toplama kampaniyası necə gedir? Bölgələrdə hansı namizədin imza vərəqələrini alıb cırırlar?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Rumıniya prezidentinin bölgəyə səfəri nə ilə bağlıdır?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr və idman xəbərlərini də çatdıracaq sizə.
Prezident bir qədər əvvəl göstəriş verdi ki, portretləri küçələrdən yığışdırsınlar. Dövlət başçısı bu addımını belə izah etdi. Seçki öncəsi hər kəsə bərabər şərait yaradılmalıdır. Prezident seçkilərinə qatılan indiki dövlət başçısının portretləri artıq küçələrdən, parklardan yığışdırılıb. Amma ilk gündən belə fikir vardı ki, portretlərin yığışdırılması görüntü üçündür. Əslində isə yenə də ötən illərdə olduğu kimi qanun pozuntuları müşahidə ediləcək. Bunu deyənlər əsasən aparıcı müxalifət liderləri idi. Amma onlar seçkidə iştirak etmirlər.
Seçkiyə qatılan prezidentliyə namizədlərdən bəzisi elə indidən şikayət edir. Onlar iddia edir ki, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmayıb. Onlara qarşı ayrı seçkilik var. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə dünən Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, Bəzən imza vərəqələrini vətəndaşlardan alıb cırırlar. Duruna Səfərli imza toplama kampaniyasının necə getməsindən danışacaq.
16 nəfər prezidentliyə iddialı şəxsin namizədliyi Mərkəzi Seçki Komissiyasında təsdiq olunub. Həmin şəxslərdən 14-ü imza vərəqlərini artıq götürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə onlardan hələ ki yalnız biri Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizəd lazımi imzanı, yəni 46 mindən çox imzanı 124 dairədən toplayıb və qeydə alınıb. İmza toplama kampaniyasını artıq başa çatdırdığını deyən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə kampaniyanın gedişi zamanı çətinliklərlə üzləşdiyini deyir.
Rayonlarda polis icra strukturlarının nümayəndələri, yerli icra nümayəndələri kobud şəkildə imza toplama kampaniyasına müdaxilə edirdilər. Samux rayonunda hətta imza vərəqəsində imza toplayan adamların əlindən alıb imzaları da pozmuşdu polis və icra nümayəndəsi. Bu hal Kürdəmirdə baş vermişdi, bu hal Dirikdə baş vermişdi, bu hal Zakatalada baş vermişdi bu tipli hadisələr. Azərbaycanın əksər bölgələrində hələ də yerli icra nümayəndələri və polis ən kiçik halda belə imza toplama seçki prosesinin əslində ilk addımıdır. Bu prosesdə belə müdaxilədən çəkinmirlər.
Namizəd İqbal Ağazadə bunu seçki qabağı mühitin ürəkaçan olmaması ilə əlaqələndirir. Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev isə imza toplama prosesindən razı qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə lazım olan 40 min imza artıq toplanıb.
Biz yeni bir taktika ilə onu keçirmişik və yəqin ki, inşallah qeydiyyatdan sonra biz o həmin o taktikanı biz açılacaq. Və bu taktika uğurlu oldu. Biz həmin bu lazım olan 40 min 40 mindən biraz artıq biz topladık. topladıq. 63 idarədən imzalar toplandı.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətindən Azər Sarıyev isə deyir ki, imza toplama zamanı yaranan problemlərlə bağlı komissiyaya heç kəs müraciət etməyib.
Mərkəzi Seçki Komissiyasına heç bir şikayət daxil olmayıb. Əgər həqiqətən hansı bir fakt varsa, şikayət qeydə alınıbsa, yəni bunlar şikayət eləyirlərsə, bunu şikayət eləmək üçün ünvan var. Mərkəzi Seçki Komissiyası buyurub bura müraciət etmək lazımdır. Əgər həqiqətən belə bir şey varsa.
Seçki məcəlləsinə görə toplanmış imzalar MSK-ya təqdim ediləndən sonra 10 gün müddətində yoxlanılır və qeydə alınır.
Durna Səfərlinin reportajını dinlədi. Ümid Partiyasından prezidentliyə namizəd İqbal Azadə dünən radiomuza müsahibəsində demişdi. Bayaq bir qədər əvvəl də bunu dedim. Bölgələrdə imza vərəqələrini vətəndaşların əlindən alıb cırırlar. Amma o deyir ki, bütün bunları göz önünə alaraq seçkiyə getmişdik.
Politoloq İlqar Məmmədov isə belə ehtimal irəli sürür ki, namizədlərin əksəriyyəti yalan danışır. Hazırda 14 namizəd var. Hər biri də deyir ki, 15 gün ərzində artıqlaması ilə imza toplayıb. Bu o deməkdir ki, onların hərəsi gündə orta hesabla 3000 imza toplayır. Deməli, gündə Azərbaycanda 40-50 min insan hansısa namizədə imza verib. Bu isə mümkün deyil, deyir politoloq İlqar Məmmədov. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, bir vətəndaş yalnız bir namizədin xeyrinə imza ata bilər.
Bu haqda məlumat bizim saytımızda yerləşdirilib. Azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz və geri gəlmişkən seçkilərlə bağlı bizim efirimizdə iki xüsusi veriliş gedir. Seçki qatarı və panorama seçki 2008 adlı verilişlərdə biz seçki məsələsinə vaxtaşırı toxunuruq. Və indi telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyovdur. Rasim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Əbədiniz xeyir.
Bugün Rumıniya prezidenti Traian Basescu Azərbaycana gəlir. Onun səfəri təkcə Azərbaycana deyil əslində, həm də region ölkələrinə, Ukraynaya, Gürcüstana, Moldovaya və Türkiyəyə də səfər edəcək. Sizcə bu səfər nə ilə bağlıdır? Türkiyənin baş naziri istisna olmaqla digər demək, dövlət başçıları adətən Gürcüstana gəlirdilər bu günlərdə. Amma Rumıniya prezidenti deyəsən biraz taktikanı dəyişib.
Bəli, yəni əvvəla demək istəyirəm ki, Rumıniya Azərbaycanın kifayət qədər sıx partnyorudur. Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Rumıniyanın Azərbaycanla bağlı və ümumiyyətlə Xəzərin enerji resursları ilə bağlı müəyyən planları var. Rumıniyanın inkişaf etmiş neft emalı sənayesi, sonra neft-ximiya sənayesi var və onlar öz planlarında o cümlədən Xəzərin enerji resurslarını ilə müəyyən gözləntiləri var idi. Yəni, son Gürcüstəndəki alaylar bu planlara müəyyən korreksiya edə bilər və fərz edirəm ki, Basescu ən yüksək səviyyədə, yəni İlham Əliyevlə görüşərək o planlara korreksiya etməyə ehtiyac var yoxsa yox, özü üçün müəyyənləşdirmək fikrindədir. Və nəhayət, Rumıniyanın özünün də o separatizmla bağlı müəyyən problemləri var. Birinci növbədə o Transilvaniyada macar azlığı ilə bağlı, yəni o dəyişiklər olacaq isə ki, o agresiv separatizma bir dəstək verilirsə, bu genişlənirsə, təbii Rumuniya bundan narahat ola bilər. Və ikincisi isə o Moldova ilə o Dnestriyanı konfliktdə də kifayət qədər Rumuniya yaxından iştirak edir o məsələnin həllində ki, Moldovanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Burada da Azərbaycanla, o cümlədən Gürcüstanla konsultasiya etməyə ehtiyac var. Fərz edirəm ki, bütün bu məsələlər yüksək səviyyədə danışıqların predmeti olacaq.
Məs. Rasim bəy, sizcə Rumıniyanın maraqlı olduğu Nabuka layihəsi də danışıqların mövzusu ola bilərmi? Və region ölkələriniz?
Təbii, yəni mən öz şərhimi bundan başladım ki, Rumıniya özü üçün dəqiq müəyyənləşdirməlidir ki, o qazın nəqlində Nabuka layihəsinə yenə də ümidlərini sağlasın, yoxsa bunun əksi təkcə Rusiya ilə hansı bir sadişlərə gedərək özünün qaz ehtiyacın Rusiya vasitəsilə təmin etsin.
Korreksiya deyəndə siz daha çox bunu nəzərdə tuturdunuz. Rəsim bəy, necə hesab edirsiniz? İndi bölgədə vəziyyət hələ ki qarışıqdır, yəni tam aydınlaşmayıb və tərəflər BTC ilə bağlı təhlükə var, yəni onun təhlükəsizliyi bu dəqiqə sual altına düşüb müəyyən mənada. Necə hesab edirsiniz? Bax, bu qalma-qalda Nabuko layihəsi arxa plana keçirmi? Belə hesab eləmək olarmı? Yəni,
bu layihə ilə bağlı xeyli risklər artdı. Şübhələr də ki, bu layihə ümumiyyətlə həyata keçiriləcək, keçirilməyəcək, bununla da bağlı suallar ortalıqdadır və hər halda nikbin olmaq üçün əsasları yoxdur.
Və Rumıniya prezidenti ilkin olaraq o layihənin iştirakçılarından biri kimi deyəsən ilk addımı da o atır. İlk simptom ondan gəlir.
Yəni söhbət təkcə Nabukodan getmir. Yəni Rumıniya elə o Azərbaycanın əlavə qaz ehtiyatları ki, Şaxdəniz 2-dən nəzərdə tutulmuşdu onların nəqli Türkiyə vasitəsilə azı bu hissədə onun nə dərəcədə baş tutacağı, tutmayacağı da özü üçün müəyyənləşdirməyə ehtiyacı var.
Təşəkkür edirik, Rasim bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində politolog Rasim Musabəyev idi. Rumıniya prezidenti bugün Azərbaycana gəlir, amma təkcə Azərbaycana yox, bölgənin bir sıra ölkələrində olacaq. Bu haqda öz fikirlərini çatdırdı bizə politolog Rasim Musabəyev. Artıq verişimiz yarıdan keçir, 9-a 16 dəqiqə işləyir və bu saatda olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir.
İspaniyada baş vermiş təyyarə qəzasında 153 nəfər həlak olub.
Tovuz rayonunda bir gündə eyni kənddə 140-dan çox adam zəhərlənib.
Rusiya BMT-də Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsi yayıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Dəstə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazar diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır və bu səhərdə dünyada baş verənləri biz sizə çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülker Akif qızı.
İndi baxaq görək bizim saytımızda nə var, nə yox, sizə buradan məlumat verək. Bizim saytımızda demək forumlar, sorğular keçirilir. Bu dəfə forumumuzun mövzusu belədir.
Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycan tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Bununla bağlı artıq bir neçə şərhlər gəlib bizim sayta.
Əfqan Muxtarlı yazır. Bakıdan Azərbaycan hakimiyyəti mahiyyətinə uyğun mövqə tutdu. İqtidarda olan ruspərəst qüvvələr işğal faktına göz yummaqla əslində Rusiyanı müdafiə etmiş oldu.
Çingiz yazır Bakıdan ki, bu məsələdə Azərbaycan düzgün yoldadır və düzgün mövqə tutub. Və o digər forum iştirakçılarından xahiş edir ki, ölkənin başçısına ağlı öyrətməsinlər. Və
evlərində oturub ya da ofisdə oturub fikir söyləmək çox asan bir məsələdir. Yəqin ki, sizlər çox şeyi başa düşmür və yetərincə baş verən hadisələri dərk edə bilmirsiniz. Bu Çingizin Bakıdan yazır, Çingizin fikirləridir.
Ramin Bakıdan yazır ki, balanslı siyasət adı altında mövqeysiz mövqeydə dayanmaq düzgün addım deyil. Məncə Azərbaycan prezidenti səfərini yarımçıq qoyub dərhal vətənə dönməli idi. Gürcüstanı dəstəkləmək bizim milli maraqlarımızla üst-üstə düşür. Çox təəssüf ki, belə olmadı, yazır Bakıdan Ramin.
Və bizim sorğunun mövzusu da elə Gürcüstanla bağlıdır. Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? Gürcüstanın hərbi itkiləri, Rusiyanın dünyadakı nüfuzu, yoxsa Azərbaycanın iqtisadi zərəri?
44% deyir ki, Rusiyanın dünyadakı nüfuzudur Gürcüstan böhranının əsas etkisi.
37% deyir ki, Azərbaycanın iqtisadi zərəridir və 16% deyir ki, Gürcüstanın hərbi itkiləridir.
1%-in isə bu suala cavabı yoxdur, bilmirəm deyir.
Belə. Və bizim saytımızda gün ərzində efirimizə gedən bütün reportajların, verilişlərin mətnləri də yerləşdirilir və demək Türkiyənin baş naziri dünən Azərbaycana gəlmişdi. Azərbaycan prezidenti ilə görüşlər keçirildi və bu görüş barədə Azərbaycanlı politoloqlar nə deyir? Bu haqda bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə öz fikirlərini deyib, bizim saytımızda həmin mətn yerləşdirilib. Belə, indi isə birazdan biz qəzetlərin icmalını çatdıracağıq sizə.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbının da balası, hamısının arxasındadır.
Qabaqları açıq-açıq deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Və bir qədər əvvəl dedik ki, Rumıniya prezidenti bugün Azərbaycana gəlir. Bununla bağlı politoloq Rasim Musabəyevin fikirlərini aldıq. İndi isə telefon xəttində iqtisadçı ekspert İlham Şaban olmalıdır. İlham bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bugün Rumıniya prezidenti gəlir Azərbaycana. Təkcə Azərbaycana yox, bölgənin digər ölkələrinə, Ukraynaya, Moldovaya, Gürcüstana da səfər eləyəcək. Eyni zamanda Türkiyədə olacaq. Necə hesab edirsiniz? Bu səfər daha çox Nabuko layihəsi ilə mi bağlıdır?
Mən deməzdim ki, Nabuko layihəsi ilə bağlıdır. Əgər özünüzə sadaladınız, o səfərin demək marşrutuna baxsaq, bu Qaradəniz sözləsi ölkələrini demək olar ki, həm də o bir təşkilat var orada Azərbaycan artıq çoxdandır Rumıniya ilə əməkdaşlıq edir. Bu bir turnedir. Təbii ki, burada təhlükəsizlik məsələlərindən tutmuş iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinin genişləndirilməsinə üçün gündəlikdə məsələlər olacaq. İkinci bir tərəfdən, mən indi belə baxıram ki, Azərbaycanla Rumıniyanın bir-birinə hal-hazırda hansı əlaqələr bağlıdır. Məsəl üçün, Rumıniya keçən əsrin 30-cu illərindən Avropanın ən böyük neft ölkəsi idi. Hal-hazırda onun neft importuna Azərbaycandan heç bir ehtiyacı yoxdur. Rumuniyanın neft ayırma zavodları tutaq ki onların özəlləşdirilməsindir, gəlində orada başqa ölkələr dominantlıq edir və Azərbaycan üçün də bir pay yoxdur. Başqa bir tərəfdən, əgər Azərbaycanla Rumuniyanı bu müstəqillik illərində Azərbaycanda ən çox insanlar Rumun mebeli kimi təfəkkürlərində bir formalaşmışdı. Ancaq son iki ildə yerli istehsalla əlaqədar olaraq artıq mən özüm müşahidə edirəm ki, Rumun mebelləri demək olar ki, Azərbaycan bazarında sıxışdırılıb çıxarılır. Və real, siz dediniz kimi bir dənə Nabukko layihəsi qalır, hansı ki uzun müddətdir ki, söz, söhbət gedir, ancaq hətta İndonesiyanın iqtisadi layihəsi belə yoxdur. Və gözlənilir ki, bu ilin sonuna o hazırlanacaq və o konsepsiyadan sonra 2010-cu ildə tikinti işləri başlana bilər. Bilən, ola bilsin ki, bəlkə də bu Gürcüstan hadisələri Avropada bu layihənin demək sürətləndirilməsi üçün bir katalizator rolu oynayır. İndi inşallah bugün belə deyək ki, bunun konturları Bakıda açıqlanmalıdır məncə.
Aha, yəni düzgün başa düşdüm mü bilmirəm sizi, amma dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz deyirsiniz ki, Gürcüstandakı hərbi münaqişə bu layihəni sürətləndirə bilər, amma bəzilər deyir ki, arxa plana ata bilər Nabukko layihəsini.
Bəli, belə bir şey deyək də, bunun təhlükəsizliyi məsələsi və ikincisi Rusiyanın daha böyük səylə, yəni artıq burada iqtisadiyyat keçir ikinci plana, siyasət birinci plana, yəni bütün var gücünü onun üzərinə qoya bilər ki, canı baxın ondan tez olsun və agresiv siyasət aparsan ki, tutaq ki, İran daxil olmaqla dünyanın aparıcı iki qaz ölkəsi kimi, yəni bu qaz layihəsinin gerçəkləşdirilməməsi üçün mən burada həm də deyərdim ki, Xəzərin sağ sahilindəki ölkələrə təzyiqləri gücləndirməklə və belə olan şəraitdə çox-çox çətin olacaq, belə deyim də, Avropa bazarına bu layihənin deyildiyi kimi 2002-2013-cü ildə gerçəkləşdirilməsi üçün. Əgər nəzərə alsaq ki, artıq 2008-ci ilin ikinci yarısıdır və Şahdənizin ikinci mərhələsi, hansı ki, Nabukko qaz kəməri üçün birbaşa baza rolunu oynamalıdır müəyyən hissəsinin. Hələ də, belə deyim də, onun konsepsiyası hazır deyil.
Yanğınla əlaqədar fəaliyyətini dayandıran Bakı-Tiblisi-Ceyhan ixrac kəməri sınaq məqsədli ilə bərpa olunub. Gələn həftə boru xətti ilə neftin nəqli tam şəkildə bərpa olunacaq. İlham bəy, sizcə bölgədə hərbi konflikt olduğu müddətdə neftin nəqli tam bərpa oluna bilərmi?
Söhbət ondan gedir ki, əgər Bakı-Tiblisi-Ceyhan, özəkimdə mən oradakı təqribən 900 kilometrdən də az bir hissədə boru kəmərinin neftlə doldurulması, ondan sonra Ceyhanda bir neçə rezervuarın doldurulması və nəqlin başlanmasıdır. Bu, həqiqətən testlər normal keçsə, bugün gələn həftə biz bunu müşahidə edə bilərik. Və ikinci bir tərəfdən, əgər tam gücündən işləsə, belə deyim də, digər marşrutlara heç ehtiyac yoxdur. Və bu baxımdan Azərbaycan əməliyyat, beynəlxalq əməliyyat şirkəti, mən deyərdim ki, bu 15 gündə itirilmiş mövqələrini yaxın 20-25 gündə tam bərpa edə bilər.
Bir də sonuncu sualı verək, artıq vaxtımız yekunlaşır. Sizdən soruşmaq istəyirdik ki, bax, niyə qazanın səbəbləri haqqında hələ də açıqlama vermir tərəflər? Yoxsa səndə bu mövqə gözlənilirdi, Türkiyə tərəfdən açıqlama gözlənilirdi?
Çox maraqlı sualdır və indiyənəcə məsbatda da bir neçə dəvə şüxdülandırılır. Türkiyə tərəfi yanğının ikinci-üçüncü gün söndürüləndən sonra, ikinci-üçüncü gün sonra bunu artıq elan etməli idi. Belə deyim də, BOTAŞ rəhbərliyi və Hilmi Gülər də onların enerji nazirində demişdi və çox təəccüblüdür ki, bu edilmədi. Əgər edilmədisə, mənə elə gəlir burada müəyyən bu Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Qafqazlarda o sülh paktıyla bağlı xüsusi bir ideyasının, yəni müəyyən qıcıqlandırıcı hərəkət etməmək məqsədilə bəlkə də bu yubadılır. Mən belə düşünürəm.
Təşəkkür edirəm İlham bəy, çox sağ olun ki, söhbətə bizim efirimizə qoşuldunuz və fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Telefon xəttində iqtisadçı ekspert İlham Şaban idi. Və indi vaxtımıza az qalır, bir neçə dəqiqə qalır və bu müddətdə biz sizə bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdıracağıq.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya təhlükəsi Azərbaycana da yaxınlaşır.
Azərbaycan regionda kiçilməyə başlayıb, Qubad İbadoğlu belə deyib bizim yol qəzetinin müsahibəsində.
İndi də qəzetlərin yazdığı haqqında daha ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya təhlükəsi Azərbaycana da yaxınlaşır. Müxalifət iqtidarı siyasi rəqabəti kənara qoyub milli həmrəyliyə nail olmağa çağırır. Müsavat Partiyası Başqanı Muavini Qabil Hüseynli Yeni Müsavat qəzetinin müxbirinə deyib ki, narahatlıq üçün ciddi əsaslar var. Ən ciddi əsas Rusiyanın dünya ictimaiyyətinə meydan oxumasıdır. Stat. Rusiyanın hərəkətlərini qiymətləndirdikdə buna divanəlikdən başqa bir qiymət vermək mümkün deyil. Bu ölkə açıq-aşkar şəkildə dünyanı dünya müharibəsinə sürüklüyür. Qabil Hüseynli hesab edir ki, Rusiyanın yaratdığı problemin Rusiya kimi qızmış başla müharibə ritorikası ilə həll edilməsinə cəhd olsa, dünya üçün fəlakət ortaya çıxa bilər. Ona görə də bu məsələdə çevik diplomatiyadan istifadə edilməlidir. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Ekspres yazır, Qafqazı necə xilas etmələr, Doğanın düşmənləri bu ittifakda birləşdirmək cəhdi davam edir. Dünən Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycana gəlmişdi. Bu səfərlə bağlı bütün qəzetlər şərhlərini yazıblar. Ekspresdə yazırlar ki, bəzi müşahidəçilərə görə Erdoğanın Bakıya səfərinin əsas səbəblərindən biri Azərbaycan və Türkiyə üçün böyük önəmə malik regionun neft və qaz və nəqliyyat marşrutlarının təhlükəsizliyinə təminatı ilə bağlıdır. Gürcüstandakı situasiya ilə bağlı Bakı Subsal neft kəməri dayanıb, Beticənin Türkiyədən keçən hissəsində baş verən yanğınla bağlı əsas ixrac boru kəməri ilə 15 gündür ki, neft nəql edilmir. Dəmir yol xətləri də əngəllərlə üzləşib. Rus qoşunlarının Gürcüstanda dəmir yolu körpüsünün bombalaması nəticəsində Azərbaycanın neft vaqonları sərhəddə dayanıb. Bəzi müşahidəçilərə görə Rusiyanın son addımları Nabuko layihəsinin taleyində sual altına salır. Bir sözlə, strateji layihələrimizin ilk növbədə neft qaz kəmərimizin təhlükəsizliyinin təminatı məsələsinə yenidən baxılmasına ehtiyac yaranıb. Digər tərəfdən Qazaxıstan, Türkmənistan regionundakı situasiyanı ilk növbədə BTC ətrafındakı vəziyyəti diqqətlə izləyirlər. Rusiyanın tövrü Astana və Aşqabadı enerji resurslarını Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Avropaya nəql etməkdən çəkindirə bilər. Ekspertlərə görə Vaşinqton Rusiyanın kəmərlərə müharibə elan etməsinə imkan verməyəcək. Ekspresin şərhi idi bu.
Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydova istinadən yazıb ki, Aşbanın Dağlıq Qarabağ üzrə alt komitəsinə sədr oktyabr sessiyasında təyin olunacaq.
Və Azərbaycan regionda kiçilməyə başlayıb, Qubad İbadoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri bizim yola müsahibəsində deyib, deyir ki, Gürcüstandakı vəziyyət davam edərsə, Azərbaycanın itkiləri milyardlarla ölçüləcək. Və seçkilər haqqında Azadlıq qəzetinin müsahibəsində keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov deyib ki, Azərbaycanda şəffaf seçki keçiriləcəyinə inanmıram, vətəndaş hüquqlarından məhrum olduğumdan vətənə qayda da bilmirəm. Boykot qərarı verən partiyalarla isə həmrəyəm. Ayaz Mütəllibov bunu deyib. Və bir məlumat da var idi, demək, Mərkəz qəzetinin müsahibəsində, demək, mütəxəssislərdən biri deyib ki, bugün və sabah dənizdə çimmək təhlükəlidir.
Mövzu ilə bağlı yazı müəllifi Bakı Şəhər Təcil və Təxirə Salmaz Tibbi Yardım Stansiyasının baş həkimi ilə danışıb, Mürsəl Həmidov anormal hava şəraitinin davam etdiyi müddətdə dənizə getməyə məsləhət görməyib. Həmidovun müxbirlə söhbətində həkim bildirib ki, dənizə gedənlərin əksəriyyəti uzun müddət suda olur. Bu isə isti havada çox təhlükəlidir. Qəzetlərin yazdıqları haqda bu qədər. Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır. Xəbər başlıqlarını bir daha xatırlatmazdan öncə saytımızdakı bir məlumat haqqında sizə xəbər çatdırardıq ki, burada yeni video material yerləşdirilib saytımızda Praqada 1968-ci il hadisələri ilə bağlı. Əgər siz də o dövrə qayıtmaq istəyirsinizsə, onda gəlin bizim saytı www.azadlıqradiosu.az saytına və baxın bu yeni video materiala. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Rumıniya prezidenti Traian Basescu bugün Azərbaycana gəlir.
Rusiya BMT-də Gürcüstanda sülhü bərpa edən qərar layihəsi yayıb.
İspanya'da baş vermiş təyyarə qəzasında 153 nəfər həlak olub.
Və Piritma xəbərini sizə çatdıraq. Dünən Azərbaycanla İslandiya yığmaları arasında, futbol yığmaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib. Oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb, heç-heçə belə deyək və yerli ekspertlər artıq bu oyunu yüksək qiymətləndirirlər. Beləliklə, xəbər ətərin birinci hissəsi başa çatır.
25 dəqiqə sonra biz yenə də burada olacaq. Xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.